Vismaz divi cilvēki nogalināti, bet četri guvuši ievainojumus vakar vakarā notikušajā Krievijas raķešu uzbrukumā Dnipropilsētai. Viena no raķetēm trāpīja degvielas uzpildes stacijai, nopostot vairākas ēkas un izraisot ugunsgrēku. Viena no nogalinātajām bija grūtniece, kura esot sadegusi dzīve savā automašīnā. Pēdējās dienās Krievijas raķešu uzbrukumi Ukrainas pilsētām ir samazinājušies, ko rietumvalstu militārie eksperti skaidro ar Krievijas raķešu krājumu izsīkšanu. Tomēr Krievijas raķešu triecienu draudi nav samazinājušies. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība Dienvidi ziņo, ka Krievija Melnajā jūrā ir izvietojusi zemūdeni un 8 karakuģus, kuri ir apbruņoti ar vismaz 20 spārnotajām raķetēm Kalibr. Šīs raķetes var tikt izmantotas, lai turpinātu Krievijas sistemātiskos uzbrukumus Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai, kas pēdējās nedēļās ir nopietni cietusi. Šī iemesla dēļ Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka ir aicinājusi uz ārvalstīm aizbēgušos Ukrainas pilsoņus vismaz līdz pavasarim neatgriezties dzimtenē, lai nepārslogotu valsts elektrotīklus.
Budu prosīti nepavērtāties, nam treba pieržēti zimu.
Es lūkšu neatgriezties, jo mums ir jāpārdzīvo šī ziema. Diemžēl elektrotīklu neizturēs. Jūs redzat, ko dara Krieviju, visi to redz. Atgriezties tagad nozīmē atkal pakļaut briesmām sevi, savus bērnus, visus savus neaizsargātos radiniekus, kuri var būt vainu slimi vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, vai arī vecāka gada gājuma. Tāpēc nedariet to. Ja ir iespējams, tad pārzemojiet ārzemēs. Es arī ļoti vēlos, lai mēs pavasarī kopā atjaunotu Harkivas un Hersonas apgabalus un citas apdzīvotās vietas, lai ukraiņu bērni varētu dzīvot un mācīties Ukrainā. Bet tagad pacentīsimies, jo mēs saprotam, ka situācija tikai pasliktināsies, un šajā ziemā mums vajadzēs izdzīvot.
Kopš Krievijas iebrukuma 24. Februārī uz citām Eiropas valstīm ir devušies 7,7 miljoni Ukrainas iedzīvotāju, liecina ANO bēgļu aģentūras dati. Krievija turpina apgalvot, ka Ukraina gatavojas savā teritorijā izmantot tā dēvēto netīro bumbu, kas var saturēt radioaktīvus materiālus. Krievija to atkārtoja arī vakar notikušajā ANO drošības padomes slēgtajā sēdē. Pēc sanāksmes Lielbritānijas vēstnieka ANO vietnieks James Scariuki žurnālistiem sacīja, ka Krievija nav spējusi sniegt nekādus jaunus pierādījumus saviem apgalvojumiem.
Apvienotā karaliste, Francija un ASV ir skaidri pateikušas, ka Krievija izplatā acīm redzami nepatiesus apgalvojumus. Ukraina ir skaidri pateikusi, ka tai nav ko slēpt. Uz turieni dosies Starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektori. Un mums ir skaidri jāpasaka, ka tā ir visīstākā Krievijas dezinformācija, kādu esam redzējuši jau daudzkārt. Un to vajadzētu pārtraukt. Krievija ir tā, kas savā retorikā izmanto kodoldraudus, un to arī vajadzētu izbeigt.
ASV Domnīca kara izpētes institūts pievērsis uzmanību domstarpībām starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Krievijas spēka struktūru vadītājiem, kuri kritizē Kremļa rīcību Ukrainā. Domnīca norāda ne tikai uz Čečenijas līdera Ramzana Kadirova publiskajiem paziņojumiem, kuros viņš sūdzējās par Krievijas pārāk maigu atbildi uz Kerčas tiltas spridzināšanu, bet arī izceļ to, ka algotņu grupējuma Wagner vadītājs Jevgeņijs Prigožins privātā sarunā ar Putinu ir atļāvies kritizēt Krievijas militāro vadību. Tas liecinot par to, ka atsevišķi spēka struktūru pārstāvji spēja ietekmēt Krievijas politiku nevis tikai akli pakļaujas Putinam, kurš pašreizējā situācijā visiem līdzekļiem centīsies apmierināt kara atbalstītāju apetīti, uzskata Kara izpētes institūta analītiķi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.